Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen tilbage. Det er et stykke tid siden, men vi er glade for at se dig igen. Preben Rudiengaard.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen tilbage også til Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, og det er ikke så lang tid siden, vi så sidst Mogens Camre. Velkommen tilbage.
Ja, tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, skulle nogen være i tvivl. Men jeg vil gerne starte med finansloven for det kommende år. Vi ved, at der skal spares. Det har Claus Hjort jo været ude at sige. Først var det 3 milliarder, der var i underskud i kassen. Så har han fundet et lidt større hul på 2 milliarder. Og nu tror jeg nok, at vi faktisk er helt op på 6,6 milliarder, der skal spares. Og bare sådan lige ganske kort, så kan jeg nævne, at der, hvor der skal skæres, det er ulandsbistanden. Der ryger 2,3 milliarder. Så ryger der 1,4 fra bevillinger til forskning. Og så er der omprioriteringsbidraget, det er det, der kaldes grønthøsteren. Den kører lige en tur, og så bliver der hævet nogle penge der. Mm-hmm. Så skal der smides penge til sundhedsområdet, 2,4 milliarder. Der ryger 570 millioner kroner over i en erhvervsbeskatningsreform, 600 millioner til lempelige skatteforhold med i forbindelse med overdragelse af aktier. Det lyder fikst. Så er der 800 millioner kroner til det såkaldte håndværkerfradrag, og så er der også nogle penge til yderområderne. Det er sådan lige nedslag i, hvad der skal ske. Men som altid, så når Claus Hjort står i dag, så det ved vi jo godt. Det er jo ikke sådan, det ender. Fordi det er et forhandlingsforslag. Per Kålund, skal vi starte hos dig? Bare lige med spørgsmålet, tror du, det bliver en rød eller en blå?
Jeg tror, at det bliver en blå finanslov. De er næsten nødt til at bevise, at de kan stå sammen og komme med en finanslov. For det er sandsynligvis på delområder, der vil Socialdemokraterne komme ind og være med. Og det gælder også andre oppositionspartier. Men generelt, jeg tror, det bliver en blå. Det gør det. Men altså, Lars Løkke har jo våbnet, han har jo truslen om at kan lave noget med Socialdemokratiet i kivsfald, ikke? Men jeg tror ikke, det vil ske.
Nej,
tror
jeg, ikke. Jeg kan også se på Mogens Camre, at han er helt uenig. Mogens Camre, det vil ikke ske?
Nej, det vil det da ikke. Altså, hvis regeringen ikke har sit parlamentariske flertal bag sig, så skal man da ikke tro, at Socialdemokraterne eller andre kommer og hjælper regeringen med at komme igennem. Det giver sig selv.
Så ryger de.
Så ryger de.
Så ja, men Frederiksen har vel al interesse i jer?
Jamen altså, det er set før, jeg husker nogle år tilbage, hvor netop oppositionen, altså det var en borgerlig opposition, havde sagt, at man ville stemme ja til regeringens finanslov. Og så gik Axel Larsen ud og sagde, jamen nu havde regeringen jo flertal for sin finanslov, så ville SF stemme blank. Og så kan det nok være, at der gik noget i gang. Det er jo da klart, så ville de borgerlige partier ikke bære den regeringsfinanslov igennem. Så der var ikke andet at gøre, når tæske SF på plads. Selvfølgelig ikke. Og situationen er jo ikke anderledes i dag.
Nej, forstået på den måde, at når Per siger, at Lars Løkke har lidt...
Og... Jamen, jeg tror, der er så vidt jeg kan læse mig til og høre mig til, så ligger der så store reserver indbygget i det der forslag, der nu kommer, at der er nok til at dele ud til typisk Dansk Folkeparti, og også lidt til konservative og så videre. Jeg tror, at man kan fodre dem af, som man siger i landbruget, og så de vil stemme for. Der kan komme nogle mere politiske problemer, hvis man bringer dem ind, som ikke decideret er penge umiddelbart. Det er blandt andet alt det der med grænsekontrol, og man stiller nogle krav og så videre, som ikke nødvendigvis er finanslovsbestemt og så videre. Mm-hmm. Det kan måske give nogle knaster, men jeg tror, at de kommer igen.
Ja. Mogens?
Man skal jo gøre sig klart, at de ændringer, der kan blive tale om i finanslovsforslaget, er jo virkelig små ting. Altså 2, 3, 4, 6 milliarder kroner.
Altså jeg tror nok, Claus Hjort har udtalt, at der er 1,7 ja. At rute med.
Og det er
ikke ret meget.
Og husk lige, det her, det er promille.
Ja, ja, det er...
Det er promille det er af totalen.
1000 milliarder, ikke?
Ja, det er det, der er sagen. Så de, der forestiller sig, at det er to vidt forskellige økonomiske retningslinjer for landets økonomi, de har ikke meget forståelse for, hvad det egentlig er, det her det handler om. De aller fleste udgifter vil være præcis de samme, uanset om regeringen er rød eller blå. Mm. Så det skal man altså gøre sig klart som det første. Men vi har et problem omkring balancesituationen, og der er det jo sådan, at vi i de sidste par år kun har været i stand til at bevare underskuddet inden for den ramme, som er tilladt ifølge de aftaler, vi har truffet med EU, ved at man har nogle indgangsindtægter fra personbeskatning, pensionsbeskatningen. Ikke personbeskatning.
Pensions.
Engangsindtægter af fremrykket pensionsskat.
Ja.
Hvis ikke man har haft dem, så havde vi altså været på den forkerte side af grænsen. Og det er væsentligt for, om så må sige, landets økonomi, at vi holder de der grænser. Ikke fordi EU har fastsat dem som sådan, men fordi det er et spørgsmål om vurderingen af stabiliteten i landets finanser. Som alverdens banker og långiver osv. Tager hensyn til.
Så Preben Rudiengaard, Lars Løkke, han sidder sammen med Claus Hjort med den vel nærmest bundne opgave, at han skal give noget, han skal fodre Dansk Folkeparti af. Han har 1,7 milliarder sådan cirka at give ud af. Han har ikke noget at handle med overhovedet.
Nej, han har 1,7 milliarder at handle med.
Jo, men han har vel ikke, han kan jo ikke rigtig... Hvis vi tager for gode varer, hvad Mogens siger, det synes jeg, vi skal. Jeg mener, at han kan ikke rigtig... Altså, han har ikke noget at true med.
Nej, men nu skal vi altså også lige regne med en ting. Det er en lakmusprøve. Vi er lidt over 3 måneder efter, at vi lige har haft et folketingsvalg. Og at vi har haft de borgerlige partier til at pege på Lars. Lars sidder i en mindretalsregering. Og at man kan sige meget om Lars, og jeg har også kritiseret ham nogle gange, men ikke for hans politiske tæft. Og ved du hvad, det er jo da klart, at det her har han da allerede afmålt lidt med Thule, altså Thulesen Dahl. Han har da også haft de konservative lidt inde og sige, sådan er det. Sådan er det jo, når man begynder at lægge, og ikke mindst, når du har en mindretalsregering. Mm-hmm. Så kommer der nogle af de der punkter. Og der er der ingen tvivl om, at der bliver der nok givet lidt mere til de ældre i yderområderne, i særdeleshed som Dansk Folkeparti. Og det er nogle af de der 1,7 milliarder kroner, som der er her. Så bliver der nogen af mere sådan, kan vi sige, store klumper. Og så kan det godt være, at Dansk Folkeparti vil sige, jamen den vil vi nu ikke helt være med til, men det har ikke den store nationaløkonomiske betydning osv. Og så kan man sige, jamen så laver jeg den der som delaftale med Socialdemokraterne osv., som vi jo også så sidste gang, da den røde regering lavede noget sammen med Lars. Og det ved vi jo godt, sådan er gamet derinde. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et flot finanslovsforslag, der er lagt op her. Fordi er der noget, der er vigtigt, det er, at vi sikrer, at netop som Mogens også er inde på, at nu kommer vi ned på 0,4% af BNP og så videre.
Som er det, der er aftalt med EU, at der, vi skal ligge inden
for. Ja, den hedder 0,5. Men
Hjort vil gerne ligge sikkert.
Jamen, han vil så køre ned på 0,4 og 0,3 og 0,2, og så slut derude i 2018 på, at vi har ligevægt i det her. Og det er det, der hedder rettidig omhu, og nu kender jeg jo Claus så godt. Er der noget, han er, så er det kassemesteren, og han vil have styr på økonomien.
Han har jo meget berømt det her lille skilt stående på sit skrivebord, hvor der står, hvis man sætter sig foran hans skrivebord, så er der et skilt, der peger på en, hvor der står, hvor skal pengene komme fra?
Ja.
Det har, det kan være, han har det med til mødet også, det ved vi ikke. Ja, jamen det er godt. Per Kålund.
Apropos skilte på skrivebordet, så havde IBM, denne verdens omspændende IT-koncern, de havde altid sådan et skilt stående, hvor på den, der sad på modsatte bord, der stod think, som på dansk betyder tænk. Ja. Ikke sandt? Og så tænk dig om, så man kan have mange skilte. Men det, jeg vil sige, var, at der er yderligere et våben, som ikke er uden betydning i sådan noget her. Det er sådan, som Lykke har. Og det er, hvem ønsker egentlig at få et folketingsvalg? Og så hvis man vælte regeringen, Dansk Folkeparti, kunne selvfølgelig have en egoistisk interesse i det, fordi de ville sandsynligvis få øget deres mandattal, ikke? Men er de konservativt interesseret i et valg? Er Liberale Alliance, det kan man stille spørgsmålstegn ved, og så videre. Og så, hvem,
Per, man kan vel også godt stille det spørgsmålstegn. Ja. Er Mette Frederiksen interesseret
jamen det,
i et
jamen, det kan man gøre videre, ikke? Jamen, nu bevæger jeg mig i det parlamentariske grundlag, ikke? Og så per definition vil Socialdemokraterne i sådan en situation altid være interesseret i et valg.
Jo, men kan man ikke godt argumentere for, at sådan som situationen ser ud nu, i forhold til asyltilstrømning og så videre, der har Mette Frederiksen ikke på den måde noget imod at sidde i opposition lige nu? Hun er helt ny formand, og så videre.
Og skal sætte sig til rette, og en hel masse ting. Jamen, der er utrolig mange elementer, der indgår i det her. Og så tror jeg yderligere, at der er en ting, som også er sådan set er klassisk, det er, at der vil sandsynligvis komme nogen, kalder man det, tilkendegivelser i sådan nogle forhandlinger her. Altså, tag topskatten som eksempel, ikke? Altså, konservativ vil få at stemme for finansloven, vil have topskatten ned, ikke sandt? Og det får de jo ikke, vel? Det ligger slet ikke i korten, at de skal have det, vel? Men så kan man jo godt skrive et eller andet smukt om, at til foråret er der skatteforhandlinger, og der er spørgsmål tages op, og så videre, og så videre, ikke sandt? Og så stemmer de konservative for, ikke sandt? Altså,
men der kan man så også sige, som du selv var inde på, de konservative har ingen interesse i et nyvalg, og er så små, at de næsten ikke betyder noget. Det er vel ikke, at dem Lykke ligger søvnløs over?
Nej, men altså, der... Lad os se, hvad jeg tror, man kan kun have en opfattelse.
Ja, men ved I hvad, vi er så kort tid efter i folketingsvalget. Jeg er fuldstændig enig, der er ingen, der er interesseret i det. Mette Frederiksen skal også, hvis jeg var hende og tænkte som hende, konsolidere mit parti. Der sidder der også nogle kæle der, som også skal lidt på plads og have fundet deres modus. Nogle af de tunge drenge over hos jer, som hun også skal have styr på. Jamen
det er klart, det har jeg tidligere sagt i det her program. Det er klart Socialdemokraterne på deres gruppemøde. Ja. Fordi der er gruppemøde hver dag i Folketinget.
Jamen, det er vi jo også i Venstre. Jo.
Og så når nogen spørger om, hvad deres politiske overbevisning er, ikke sandt, så siger de, jamen, altså nu har vi gruppemøde, så må jeg finde ud af, hvad min politiske overbevisning er. Ikke?
Men jeg vil bare sige én ting. Der er ingen... der vil profitere af et folketingsvalg nu. Nej, det bliver næste finanslov. Så har man prøvet hinanden og set hvordan, og det er der, tror jeg, at den store kamp kommer til at stå. Mm-hmm. Ikke nu.
Se, nu vil jeg lige referere til en sms, som er tikket ind, fordi den flugter fuldstændig med det, jeg skulle til at spørge om. Preben, du sagde det her med, at du synes, det er et flot finanslovsforslag. Claus Hjort har været ude og sige, det er modigt.
Ja.
Nu kræver det mod.
Ja, det er der, vi er modige mænd.
Jamen, og det er jeg da sikker på, at der er mange, der vil synes, at I to er. Claus og Preben, to modige mænd. Men Mette har skrevet en sms til os, hvor der står, hvordan kan du, og den er henvendt direkte til dig, Preben, hvordan kan du sige, det er et flot forslag? Der skal spares på børn og unge. Jeg er helt igennem blå i min tilgang til alt, men det her forstår jeg ikke. Jeg overholder min del af aftalen i og med, at jeg betaler min skat, men Christiansborg ser ud til at have glemt deres del. Vejene bliver dårligere, børn og unge bliver nedprioriteret, de gamle bliver passet dårligere og dårligere. Mener du, det er et flot forslag? Og til det vil jeg bare lige sige, fordi hvis jeg skal tage den lidt videre, så bliver der jo også skåret ned på forskning, uddannelse, miljø. Det er ikke nødvendigt. Det tror jeg ikke er det, jeg vil kalde modigt.
Jo, det er da meget modigt, fordi...
jeg vil kalde det dumdristigt.
Nej, det vil jeg ikke kalde. Jeg vil nemlig kalde det modigt, fordi hvis jeg nu tager miljøområdet, der har jeg den opfattelse, og så har jeg altid haft, det er gået lidt over gevind.
Miljøet?
Den politiske... Altså nu er det jo således, at det er jo smittet af, at der sidder alle de der... kloge folk, som Per også nævnte, altså jurister, og her der sidder andre, og synes sådan og sådan. Jeg er dybt betænkelig, det vil jeg gerne sige, omkring vores skolevæsen, men det er jo kommunerne nu, der fik nogle penge omkring folkeskolen. Jeg synes heller ikke, vi takler de ældre godt nok, men det kan da ikke være regeringen, der vedvarende skal blive ved med at gå og hælde penge ud i kommunerne, der skal sørge for at administrere det her. Jeg tror også, at vi havner i, der bliver givet lidt flere penge til de ældre, og så kommer ud. Men så vil vi også have, at pengene skal gå til de ældre. Mm-hmm. Så er der børnene, og det er vores fremtid, det ved jeg godt. Men hvis vi ikke skal havne som et dybt forgældet land, hvor vi overhovedet ikke har råd til en dyt i fremtiden, så bliver vi også nødt til at gribe ind nu og udvise rettidig omhu. Og det er derfor, jeg synes, at Claus Hjort er modig, fordi vi har ikke råd til alting. Vi bliver nødt til at sætte tæring efter næring.
Vores kammer.
Eller næring efter tæring.
Tæring efter næring.
Ja, ja. Altså, jeg synes, man er nødsaget til at understrege, at det jo ikke er sådan, at de problemer, vi har i forskellige dele af den offentlige sektor, kun kan løses ved at hælde nogle flere penge i. Mm. Det, der er brug for, er i allerhøjeste grad at bruge pengene på en mere begavet måde. Altså, når man sender mennesker i uddannelse i gymnasierne, som for en stor dels vedkommende får nogle unge mennesker ud, som ikke har lært noget, som ikke kan bruge det, de har fået mulighed for at lære, og som skal til at have en anden uddannelse bygget ovenpå, så er penge givet dårligt ud. Så er det klogt at skære ned, så er det klogt at sige, vi hæver den der bom, som man skal kunne komme over, hvis man overhovedet skal ind i den uddannelse. Man skal måske have godt råd om at finde en anden uddannelse, som man er mere egnet for. Mm-hmm. Og sådan er det på område efter område, at vi her i landet tror, at bare vi pøser nogle flere penge i, så bliver alting godt. Det gør det ikke. Der er områder, som nu er der tale om børn, hvor der bliver beskåret. Så altså, undskyld, vi er det land i verden, der måske gør mest på det område overhovedet. Altså, jeg har haft børn i børnehave, jeg har sagt, i 40 år.
De børn skal til at ud af den børnehave. Det er simpelthen for lidt.
Bare roligt, det er ikke de samme børn.
Godt. Men jeg forstår godt det her med, og jeg kan godt...
Jeg vil bare sige det, at jeg har aldrig oplevet en børnehave, hvor der manglede noget som helst. De har været fremragende alle sammen, børnene har trivet.
Jeg er sikker på, at vi sagtens kan få gravet børnehave op, hvor der mangler noget. Men jeg forstår godt, hvor du vil hen af, at sådan forholdsmæssigt i forhold til alle mulige andre steder, der går det hæderligt i Danmark. Men det er...
Det går mere end hæderligt.
Godt, det går glimrende. Men jeg vil stadigvæk holde fast i, at det der med at tage modige beslutninger, altså hvis man, og det kan være, det er en personlig kæphest, men der vil formanden lige ringe med klokken og bruge lidt taletid her. For jeg forstår ikke, at man ikke tager lidt mere modige beslutninger på miljøområdet. Altså det giver jo ingen mening, når der bliver talt solstrålehistorier op, og man sender Christian Lilleholdt ned og skal hilse på paven, og goddag, og hvor dejligt er det hele. Og vi har snart COP21. Hvor Lars Løkke jo sad til COP15 også og talte, og nu skulle der altså ske noget og bindende aftaler, så gik det hele i Carl Holst, var jeg lige ved at sige, i kage. Det forstår jeg ikke, at det er en modig beslutning at skrotte afgiftsfritagelsen på elbiler. Man slipper NOx-afgifterne og alt det der. Altså, er det modigt, Preben? Jeg kan samtidig forstå argumentet, at jeg siger, at vi har så meget råd, men det er da ikke en modig, det er da en kortsigtet og mærkelig beslutning, hvis man læser FN's klimapanels rapporter og sådan noget, som siger, at det går kun én vej.
Jamen det, nu må jeg så sige, at efter min mening, nu skal jeg ikke bringe Bjørn Lomborg ind i billedet, vel?
Det må du gerne.
Men under alle omstændigheder, efter min mening, er vi også gået lidt over gevind. Fordi hvis vi tror, at vi kan redde alting ved, at vi bare skal råbe miljø og miljø. Jeg vil sige, nu er der også sat penge af i finansloven til at hjælpe vores meget betrængte landbrug videre. Det her er også koblet op omkring noget med miljøet. Og efter min mening er vi gået langt over gevind. med hensyn til restriktioner på et eksporterhverv, som vi har tjent mange penge på. Nu ved jeg godt, at i Rusland er der i øjeblikket, de køber ikke vores varer, og landbruget er derved mere trængt. Men hvis vi skal arbejde ligesom de øvrige EU-lande og så videre, så bliver vi altså nødt til at lade være med at være dukse og sidde hele tiden. Og derfor mener jeg, når vi begynder at lave lidt, hvad med elbiler og registrering? Vi har jo en kæmpe registreringsafgift i Danmark.
180%.
Tænk ikke. Og derfor må jeg da sige, med hensyn til elbiler, jamen så må det være ekvivalere med det her. Ellers sidder vi og selekterer, og nu så jeg jo i går, at Toyota kommer med en brintbil. Det er meget bedre. Fordi på den måde, så begynder vi at kunne udnytte vores almindelige råstof, vand og så videre.
Brint, jeg siger Hindenburg. Det bliver en rodebutik.
Men alt i alt vil jeg gerne konkludere.
Lad nu det. Det er måske også lige en voldsom fremskrivning, jeg kom med der. Det er jeg ked af. Nej, men hvis vi lige prøver at løfte den op på et helt overordnet plan, så handler det i bund og grund ikke om, nu siger du det her med, at vi skal ikke være dukse, men er det ikke lige præcis det, politikere skal, ikke være dukse? Men er det ikke et spørgsmål om, vil man gå foran, eller vil man gå bagved?
Jo, men du kan også gå så meget foran, så du signer ned, så du bliver trampet ned af alle de andre. Ikke til den lille mand i spidsen for et kompagni soldater, og han går foran og holder fanen højt, og så bliver han hurtigere træt, så bliver han trukket ned af de andre. Og det er jo det samme, der sker, hvis vi herhjemme begynder at være duksen i klassen. Tag nu Tyskland. Der er over 80 millioner indbyggere
ja.
I Danmark. Der går vi foran, og her kommer vi, og vi er så vigtige, og vi kan det hele. Og vi er 5,5 millioner.
Jamen, det er da ligegyldigt, hvor mange vi er, Preben. Hvis
nej.
Det kræver én mand at komme med en eller anden.
Fordi hvis vi også skal have en indflydelse og kunne konkurrere med de øvrige lande rundt om i hele verden, så duer det altså heller ikke at være duksen i klassen hele tiden.
Nej, men det har da ikke noget at gøre med, hvor mange. Det, altså, antallet af gode forslag og opfindelser og så videre, det hænger der ikke nødvendigvis sammen med, hvor mange der er i landet. Der er der kommet glimrende ting ud af Danmark, selvom vi er
ja, men jeg siger mennesker. Bare, at vores globale indflydelse med et lille bitte land, altså hvis Tyskland nu gjorde det her,
ja.
Så ville det jo have en helt anden psykologisk effekt.
Jamen det forstår jeg godt, men tror du ikke godt, at vi kan inspirere
der.
Vores nabo mod syd?
Jo, og det er det, jeg håber, vi kan bruge, og det ved Mogens meget mere om, at vi kan bruge EU til, at vi begynder at blive lidt mere enige om det her. Men hvis vi er duksen i EU hele tiden, ved du hvad, så bliver vi rullet over af de andre.
Mogens Kammer?
Jamen, det er jo fundamentalt rigtigt, at Danmarks indflydelse er begrænset. Altså, der er meget få lande i denne verden, der er så tosset, så de lægger en skat på 180% ekstra på biler, og oven i købet 25% moms oven i den. Altså, det bliver verden der ikke bedre af. Altså, og det siger sig selv, at hvis man har en sådan beskatning, så får man jo ikke folk til af den grund at købe biler, som er mindre forurenende, fordi de bliver 180% med sikkerhed dyrere hver
gang. Derfor er det da fint, at der har været en afgiftsfritagelse for elbiler. Så man ligesom prøver at skubbe jamen, altså, folk blidt jamen, i jamen, en grønnere retning. Er der ikke? Det holder vel meget godt?
Jamen, det koster jo penge. Altså, problemet er jo, hvis alle gik over til de der elbiler, hvilket selvfølgelig vil være pragtfuldt for dem, der producerer elbiler, og det vil selvfølgelig også være godt for miljøet, så ville staten altså pludselig stå og mangle, jeg ved ikke hvad, 18-20 milliarder kroner, fordi så ville afgiften jo forsvinde.
Jamen det er rigtigt, men sådan er det, vel med alting. Altså der skal jo prioriteres nogle penge, så må vi finde, hvis vi vælger at sige, men nu er det den vej, vi går, så må vi finde de 20 milliarder et andet sted. Her siger jeg bare, og den kan man altid bringe i spil, det ved jeg godt, så køber vi kun 2 nye jetfly.
Ja, men altså, hør nu her, det er jo en bevidst miljøindsats selvfølgelig at beskatte en vare, således at folk går udenom den vare, altså biler.
Mm-hmm.
Og specielt går udenom om dyre biler, fordi de altså uforholdsmæssigt bliver meget, meget dyre ved afgiften. Men hvis vi begynder at
beskatte alt på den måde, så sætter vi en hel del ting i stå. Altså, nu er det måske mere interessant at diskutere afgifterne på erhvervslivet, som jo direkte på nogle områder er en byrde, som gør, at erhvervsvirksomhederne producerer mindre, står dårligere konkurrencemæssigt, sætter færre mennesker i beskæftigelse. Det er da tosset. Altså, de andre griner, der bare er os. Der er ikke nogen, der siger, nej, jo er de kloge derop. Nu har de lagt nogle særlige afgifter på elektricitet, så de ikke bruger så meget el, så de kan ikke udkonkurrere vores produkter hernede i Centraleuropa. Det er ret tosset, ikke? Det bliver intet bedre af, at de andre forurener bare det mere. Og helt tåbeligt er jo hele den der Kyoto-aftale, hvor man jo handler kvoter.
Og det, er jo tilbage i starten af 90'erne. Den er vi ud over. Nu skal vi jo have fokus.
Det er vi jo ikke helt.
Ah, men vi skal vel have fokus på Paris lige om lidt. Men Per Kålund?
Jamen kun det er...
Mod?
Ja, det var jo det, jeg ville sige noget om.
Godt.
Fordi det kræver jo mod at være politiker overhovedet. Altså, der er så kolossalt mange, der bare svømmer med, og strømmen går den vej, og så går vi også den vej, og så videre. Og der kræver det virkelig politisk mod en gang imellem at gå op mod strømmen og sige, hør, skal vi ikke lige korrigere lidt her og rette ind, ikke? Og derfor synes jeg, at man kan godt, jeg vil gerne medgive, at det kræver politisk mod at lægge en finanslov som den her frem. Det gør det, fordi mange vil hyle op rundt omkring, og jeg har erfaring for 20 år som borgmester i et meget stort foretagende, ikke? At hver gang man rører ved et eller andet, så kommer der alle de her reaktioner og så videre. Så derfor kræver det også politisk mod at kræve ændringer. Det andet er, at på visse områder, der vil være uenige i, at der skæres og så videre, fordi der sker jo ikke noget ved, selvom vi er et lille land, Preben, at vi på visse områder er foregangsland. Og så der kan man jo godt tegne nogle linjer og nogle profiler og så videre og sige, her har Danmark altså holder fanen højt, ikke sandt, og efter nogens mening for højt, men alligevel, ikke sandt, der kan vi vise noget. Og det kan jo give nogle afsmittende virkninger, også over for de store lande, som vil have meget svære ved at gå ind i det her. Så det, jeg synes, at det er fair nok, at vi er foregangsland på nogle områder. Vi behøver ikke at være på alle områder.
Nej, men det er der ingen, der siger.
Jamen Per, jeg er fuldstændig enig, og tak for det, du sagde det, fordi vi er i bund og grund meget enige. Og vi skal selvfølgelig også være foregangsland på nogle områder, men det skal jo ikke være, at vi er så naive i vores higen efter at være foregangsland på alt. Og det hørte jeg da også, at det var kun nogle områder. At vi sætter lykken om vores egen hals og strammer den op der, ved at vi ødelægger det for vores erhvervsliv og det, vi skal leve af. For vi kan, altså i Danmark har vi jo troet i årevis, den velerhvervede rettighed, at det offentlige skal betale det hele, og at det private, det er jo dem, vi skal leve af. Og vi kan altså ikke leve af at klippe en anden.
Det er så sandt. Lad den ligge der, det store slagnummer i valgkampen, nemlig, hvor meget skal væksten stige det offentlige? Lars Løkke var ude og sige, det overhovedet ikke. Nul bang, og Liberal Alliance sagde, det bliver minusvækst, og Dansk Folkeparti var ude til noget 0,8. Nu siger Claus Hjort så, at vi ender nok i 0,3.
Ja.
Og jeg mener, at vi har siddet i dette gode gamle folketing og sagt, det er nok der omkring den ender, ja. Ligegyldigt hvad de siger. Mogens Kammer, er det efter bogen, og er det tilfredsstillende for Dansk Folkeparti?
Jeg noterer, at Thulesen Dahl har sagt, at det forløb for de offentlige udgifter er noget, som Dansk Folkeparti kan tilslutte sig. Det, der er jo afgørende, det er fordelingen på forskellige områder, og det passer Dansk Folkeparti udmærket, at vi får en styrkelse af indsatsen på ældreområdet, som er blevet forsømt.
Mm-hmm.
Så det er meget centralt, at vi ser en forbedring her. Vi kan ikke vokse på alle områder, det giver sig selv, vi bliver nødsaget til at vise forståelse for det, at man flytter rundt fra år til år på fordelingen af de offentlige midler.
Mm-hmm. Per Monegård, er det?
Jamen, vi har drøftet det før, og det har vi gjort flere gange. Og jeg synes, at den rammer pænt. Vi kan ikke sætte landet i stå, og så bare have nul vækst. Og det er også et meget kedeligt signal. Der skal være lidt...
Men hele det der med, så der skal nok være nogle af de røde, der trutter i løftebrudstrompeten og sådan noget, men det er vel ikke noget, der...
Nej, og altså... jeg synes det her, og derfor synes jeg stadigvæk, at Claus er en meget modig mand. Vi giver de penge, som skal bruges for, at vi stadigvæk har en effektiv, velfungerende offentlig sektor på de der 0,3, som du lige har citeret. Og så må vi rette ind efter det her. Fordi vores penge, det skal altså bruges til, at vi sikrer vores velfærd. Det er kun ved at stimulere vores eksportdrivende erhverv.
Godt.
Per Kold, ja. Gør det ikke sådan, at der må have en masse i forhold til valgkampen. Og det må alle regeringer vel gøre, ikke? Ja, ja. Altså, det er nulvækst, det er antallet af flygtninger, tilstrømning og så videre. You name it, ikke sandt? Og så gør man tavlen op her i løbet efter denne her finanslov og siger, hvad sagde Venstre i valgkampen, og hvad blev resultatet? Så vil man godt kunne starte den der løftebrudsdiskussion en gang til, ikke sandt? Og tillykke med det, ikke?
Vi har stadigvæk verdens største offentlige sektor.
Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og som Mogens Kammer nævnte tidligere i programmet, så er Dansk Folkeparti det største støtteparti. Og der skal vel, som de uskrevne regler kræver det, betales for støtten. Dansk Folkeparti er blevet Danmarks næststørste parti. Meget større end Venstre. Så der skal vel lægges noget i kurven, Mogens Kammer. Og hvor vil man primært tage sig betalt?
Nu har vi jo talt om ældreområdet, men det er også klart, at udlændingepolitikken er et centralt emne for os. Og der står vi jo altså i en helt uventet, tror jeg godt, man kan sige, situation. Vi er ganske vist nogle stykker, der har sagt længe, at det ville gå fuldstændig galt med indvandringen til Europa.
Men som Lars Løkke siger, så er vi blevet overhalet af virkeligheden.
Man har pludselig opdaget, hvad virkeligheden er. Og det har man været længe om. Og det er jo i virkeligheden rystende og uforudset situation. Jeg så så sent som i går, at formanden for de europæiske demografers organisation, altså de mennesker, der beskæftiger sig videnskabeligt med befolkningsudvikling, en italiensk professor, som arbejder ved Oxford i England, siger, at det her, det er kun begyndelsen. Der er en overbefolkning i verden, og det bevirker, at mennesker ikke bare fra nogle krigsramte zoner, men fra en meget bred kreds af fattige lande, vil søge imod Europa. Og det har vi ikke nogen politik, der kan imødegå. Vi har ikke nogen politik, der kan styre det. Og han erkender så også selv, at han som videnskabsmand ikke har nogen løsning. Mm. Men det er jo altså op til politikerne at finde på løsninger.
Ja. Men vil Dansk Folkeparti så gå ind og sige det til Lars Løkke og sige, der skal lægges en plan her?
Ja.
Vi vil have penge til det. Altså, det vil også noget, der koster penge.
Ja, det koster penge, og det koster først og fremmest en omprioritering. Fordi tanken om, at Europa skal agere redningsbåde for de millioner, er der millioner af mennesker, det drejer sig om. Og man skal altså lige være klar over, EU rummer 500 millioner mennesker. Tilvæksten i Afrika alene er på 15 år 500 millioner mennesker. Og der er en tilsvarende tilvækst i de asiatiske lande, altså i først og fremmest i Mellemøsten, men også i Indien, Bagindien, og der må verden simpelthen finde nogle modeller, som er andet end den nødhjælp, vi ser i øjeblikket. Og det giver, at hjælpen kan kun bestå i at gøre det muligt for mennesker at blive i de regioner af verden, hvor de kommer fra. Mm. Altså, vi kan ikke... Det er en absurditet at forestille sig, at der skulle flytte 50 eller 100 millioner ikke-europæere ind i Europa. Altså, det får Europa
men
til
at gå... den situation, du har måske ret i, at for et år siden, måske to år siden, var der nogen, der ville bestride den mere, end de gør nu. Jeg tror, alle er enige om, across the board, at Det er selvfølgelig uholdbart, hvis der kommer 50 millioner. Det er endnu mere uholdbart. Dobbelt så uholdbart, kan man sige, hvis der kommer 100. Men spørgsmålet er, hvor Dansk Folkeparti vil gå ind og sige til regeringen, hvad gør vi her? Fordi, nu kan jeg jo læse op, og som vi hørte i nyheden her kl. 11, altså man vil jo skære på hjælpen. Er det ikke utopisk at tro, at man siger, når man nu tager vi penge fra udviklingsbistand og lukker dørene? Du sagde lige selv, det kommer til at koste nogle penge, det her.
Nu må vi jo huske, at ulandsbistanden har jo været drysset med rund hånd med erhvervsmæssige formål, og meget af den ulandsbistand, vi har anvendt i de seneste 50 år, er spildt. Den fremtrædende tidligere FN-generaldirektør for støtten i Afrika, Svend Burmester, har jo sagt rent ud, at hver en krone, han har allokeret i Afrika, er spildt. Og det er jo det, der er problemet, at vi drysser de der penge ud, men vi kan ikke ændre kulturen, og pengene går i de forkerte lommer. Og når vi rejser hjem, så falder projekterne sammen. Jeg har selv været ude adskillige gange i nogle af de der ting og set, hvor lidt hjælper, og hvor hurtigt det falder sammen.
Og det er muligt, at Svend Burmester har ret i det, men det handler vel stadigvæk om, at løsningen er vel ikke at tage pengene. Skal man så ikke prioritere anderledes?
Det handler om at bruge pengene på en anden måde og et andet sted. Mm. Altså, det vi er nødsaget til at gøre, det er meget mere bevidst at bruge udviklingsbistanden i de områder, som folk i øjeblikket flygter fra, og søger for en udvikling i gang. Det har vi jo ikke gjort. Altså, problemet er jo, at kulturen er brudt sammen, og vi har ikke turet sige, at kulturen ikke kan overleve på den model. Altså, vi har nogle områder i verden, hvor, rent ud sagt, kleptomane regeringer sidder på magten. Mm-hmm. Det gælder rige områder som Saudi-Arabien og Kuwait, som vi regner som allierede, som vi bukker og skraber for, og det går ganske enkelt ikke. Vi er nødsaget til langt, langt mere offensivt at gå ind og sige, den fattige verden må reformeres, og vi vil bruge vores kræfter på at få den reformeret på en sådan måde, at mennesker kan blive der. Mm-hmm. Og det kan godt i den sidste ende blive dyrt, men det er endnu dyrere, hvis vi ikke gør noget.
Og det tror jeg, alle er enige om. Prem Rudengård. Hvad vil Venstre sige til det? Er der en hvor tyk er linjen mellem Venstre og Dansk Folkeparti på det punkt?
Jamen altså helt ærligt, der er jo ikke de store nuancer. Jeg vil sige, vores udmærkede Inger Støjberg har jo et fortrinligt samarbejde med Dansk Folkeparti, og vi har de samme holdninger. Vi kan ikke blive ved med at have denne her kæmpe bølge, den tsunami af mennesker, som kommer og vil ind i Europa og i Danmark. Og nu vil jeg fokusere, da det er dansk finanslov, på os her i Danmark. Jeg synes, det er helt, helt vanvittigt, at jeg oplever, når jeg ser på dem, der kommer, så kommer der en syrisk flygtningefamilie. Jeg så jo i Horisont i går aftes i tv. Og jeg så en far med tre børn. Den berørte mig så dybt, det kan jeg godt fortælle. Se de piger og farens omsorg. Han måtte lade moren blive hjemme, og bedstemoren, de blev hjemme i Syrien. Og jeg kan godt fortælle, dem vil jeg af mit fulde hjerte hjælpe. Jeg vil også gerne sørge for, at børnene kommer i skole, men jeg håber også, at jeg så kan gøre dem så stærke, at de kan vende tilbage og opbygge deres land, når ham der Assad er væk og færdig dernede. Mm-hmm. Til gengæld, så kommer der unge mænd fra Afghanistan, fra Nordafrika, tidligere Libyen osv., sunde og raske unge mænd, som springer af de der gummiflåder. Og hvorfor kommer de herop? De kalder sig migranter. De er nemlig ikke flygtninge. Og de vil jo ind og leve i Europa. Det kan jeg da godt forstå, når de har fået set, hvordan vi lever. Men det er ikke dem, vi skal have. Og de skal afvises. Og derfor er der kun én ting at gøre. Det er, at vi registrerer alle, der kommer ind her. Og så giver vi hjælp til de syriske flygtninge, som er kommet herop.
Mm-hmm. Men Preben, prøv lige at høre. Alt det der, det igen tror jeg, at der er enigheden udtalt over hele paletten, at vi er jo nødt til at prioritere det her, og det vil være godt, hvis vi kan få registreret alle, fordi så ved vi, hvad vi har med at gøre, også for deres egen skyld, så render de ikke rundt som illegal aliens og alt muligt. Der skal være styr på det. Men det er som om, at man siger, at det er det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på de hjemlige kyster, og nu trækker vi nogle penge ud af de her udviklingslande. Altså måden at få de der unge knægte til at blive hjemme på, er vel også at stabilisere de områder.
Ja.
Og få smidt nogle penge i alle de her store forkromede planer om FN-lejre, EU-lejre i nærområderne, så det er der, man søger asyl, så det ikke er i Danmark, de søger asyl, osv. osv., osv. Er man ikke nødt til at være så realistisk, at man siger, lige nu der er situationen så ekstraordinær, at 2,3 milliarder skåret i udviklingsbistanden, det er den forkerte vej.
Jeg er helt enig med det, at Mogens Kammer sagde før. Den måde, vi har brugt udviklingsbistanden på i årevis, både i den socialdemokratiske lederregering og i Venstres lederregering, det er, at vi har gået og givet, jeg kan huske, når vi sad på gruppemøderne og snakkede om Burkina Faso og jeg ved ikke alt muligt, bananrepublikker med sindssyge ledere, og der står befolkningen ihjel og alt muligt, og de penge, de drøssede.
Jo, men Preben, det er jo så bare noget, vi skal lære af, at det skal vi så lade være med.
Det har vi så også lært af, og der må jeg da sige, at vi har brugt alt for, vi er jo et af de lande, der bruger flest. Vi kommer ned på 0,7% af det, vi skal drøfte senere, bruttonationalproduktet, og hvor vi ligger på 0,87 i øjeblikket.
Det er rigtigt.
Men jeg vil bare sige, at alle de der unge mænd, der kommer ind her, de skal ikke have et liv i Danmark. De må ned og tjene i deres eget land. Og de kommer jo til at koste penge. Hvis du lukker slusen op, så kommer de her ind, og de penge kan vi jo så, i stedet for at bruge til meningsløshed, at vi skal prøve her og tro, at de skal så leve på integrationsydelse og hvad det nu bliver her. Brug dog de penge, fordi pengene skal op alligevel af lommen. Og hvis regeringen er smart, så siger de, jamen det var den der omkostning, og dem kan vi lige så godt bruge til det. Og så har jeg store forventninger til, at vores gode ven Mogens Lykketoft som formand over i FN, og han holdt en virkelig god tale i går. Det vil jeg rose ham for.
Mm-hmm.
Hvor at nu er vi færdige med lurpasseriet over for hinanden. Nu skal vi altså prøve at hjælpe, fordi den her demograf nede fra Italien, som du refererede til, han beskriver jo det mareridt. Det bliver jo værre.
Og det er fuldstændig rigtigt, men Preben Rudiengaard, lad os bare lige holde fast i så. Hvis vi skal gøre, som Lykketoft sagde, altså Lykketoft sagde jo ikke, at der skal skæres. Lykketoft siger jo, nu skal vi være realistiske. Det her, det koster mange penge. Der skal tværtimod tilføres flere penge.
Ja, men så må alle nationer...
Ja, selvfølgelig da.
Og så
men ikke, så skal vi jo igen til at have nogen til at gå foran. Per Kålund, tror du, der er der håb forude? Eller kan vi gøre det ved at skære?
Altså, vi er nødt til at have håb forude, men jeg synes, det bliver en meget mudret diskussion, sådan set overalt, også i aviser og presse og så videre, fordi der er jo nogle helt akutte og aktuelle problemer, vi står overfor her, og så er det de mere langsigtede. For at gøre de langsigtede kort, så mener jeg, at der er nogen, der må træde karakter her. Altså, det kan jo ikke være Merkel, som gør udmærket forsøg på at løse det her, som skal stå med det alene. Altså, jeg savner i den grad Cameron og Storbritannien i det her. Hvor er de henne? Altså, Frankrig skal nok komme med, men altså, jeg mener, at de store må sætte sig sammen og så finde en løsning på det her, skal vi sige, akutte, aktuelle problem, som vi står med her, ikke? Og hvad hedder det, og også det på lang sigt. Så det, der har været fremme om et nationalt kompromis, som jeg også lige synes, jeg vil nævne her, hvor man ligesom kunne få en politisk borgerfred her.
Mette Frederiksen har
fremført, at det har været udmærket. Jeg fremførte det i 90'erne, før 2001, altså i slut 90'erne, som en tanke, at man skulle have et nationalt kompromis her, hvor der var meget diskussion om de her ting i Folketinget. Ikke? Og jeg fik i den grad nogen på huden af mine egne, havde jeg nær sagt, som synes at det var helt forfærdeligt. Der stod de radikale jo og hæv i Socialdemokraterne, og man kunne overhovedet ikke finde ud af noget som helst. Der mente jeg, at der kunne have været et nationalt kompromis, som kunne have båret. Dansk Folkeparti var ikke særlig store på daværende tidspunkt, og der kunne man have fået det igennem. Hvis man gør det i dag, så er det altså under én forudsætning, og det er, at Dansk Folkeparti kommer med et kompromis. For laver man et nationalt kompromis uden Dansk Folkeparti, så får vi svenske tilstande, hvor...
Jamen, så vælter regeringen, det har Dansk Folkeparti jo sagt.
Ja, ja, men altså, all right. Men altså, hvis man forestillede sig, at sådan kompromis kunne komme på tale, og sætte Dansk Folkeparti ud og få lov at råbe op og skrige og så videre derude, og så videre. Det vil gå helt galt. Så jeg mener ikke, at den er aktuelt fremkommelig her.
Okay. Morgenskammer.
Jamen, altså, jeg er da enig i, at det vil være vanvittigt at prøve at gennemføre et kompromis mellem Socialdemokratiet og Venstre udenom Dansk Folkeparti. Det har ikke nogen bæreevne. Det kan ikke løse noget problem. Problemet er jo ikke... Først og fremmest et dansk problem. Det her er et verdensomspændende problem. Og det handler jo ikke om et par milliarder mere eller mindre i støtte. Det handler om at finde en anden model. Og jeg synes ikke, at, når det er nu sagt med Merkel, at hun gør nogen særlig entydig indsats eller noget, der trækker i nogen helt klar retning ved først at erklære, at Tysklands grænser står åbne, og derefter... Når hun har fået så mange mennesker ind, at hun ikke kan klare opgaven derhjemme, begynder at læse byrden over på andre. Altså, man er nødsaget til at se i øjnene, hvad årsagen til disse problemer er. Det er selvfølgelig fattigdom, men fattigdommen kommer jo af noget. Fattigdommen kommer af nogle kulturer, og den kommer også af nogle geografiske, eller skal vi kalde det politiske, valg, der er foretaget i fortiden, og som må laves om. Altså, eksempelvis er det... uden nogen tvivl nødvendigt at opdele Syrien. Altså Syrien er splittet i hvert fald i tre grupper, som ikke er forenlige og som ikke bør leve i den samme nation. Og der er tilsvarende problemer i Afrika, hvor man... Vi kan sagtens sidde og sige, at det skulle være gjort anderledes. Jeg mener ikke, det er særlig produktivt at rette en kritik mod politikere i Europa i fortiden, fordi man vidste ikke bedre. Man gjorde det, som på det tidspunkt så ud til at være det rigtige. Men vi er nødsaget til at komme ud over ikke bare Danmarks grænser, men også Europas grænser. Vi er nødsaget til at finde løsninger, som kan omgruppere en verden, som i øjeblikket er struktureret til at ødelægge sig selv. Mm-hmm. Og der er det rigtigt, at vi har brug for nogle ledere, og jeg har lidt svært ved at se den der... Churchill eller Eisenhower, eller hvem. Jamen, det nu er.
Det kan vi godt blive enige om. Per Kålund.
Nå, jeg synes, man skal være opmærksom på også, at det vi hele tiden prøver på, det er at indføre demokrati i alle disse lande. Og som god demokrat må jeg sige, det er jo en god ting at få demokrati at indføre det. Ja. Men man må sige, måden man gør det på, den må sættes under lup. For jeg var lige ved at sige, at samtidig kan man sidde og ønske sig tilbage i de gode gamle dage, hvor man havde Saddam Hussein, og man havde ham der Gaddafi i Libyen.
Nå, men det er jo det, der er det helt store problem. Ja, og det, at der var en artikel jeg tror det var Weekendavisen her i weekenden, ja, hvor man har undersøgt, at i nogle af de her stater føler man jo, at IS, Islamisk Stat, kommer ind og bringer en form for ro på gebytterne. Ja. Og hvis man er nået dertil, så er den jo helt galt.
Jamen det er den, men altså man kan se, og så altså, ser man i dag på Irak, som nu i snart 20 år har været hærget, ikke sandt? Ser man på Afghanistan, som også nu domineres af Taliban og andet. Ser man på Libyen, hvor Gaddafi sad, ikke sandt? Ser man på Syrien og så videre, ikke sandt? Det er jo forfærdeligt at tænke, at det eneste, der kunne klare de der problemer, det var, når der sad nogle stærke folk fra nogle bestemte klaner, der kunne køre det her igennem. Og så kunne man måske hen ad vejen have løst nogle af de her problemer der. Men... det ændrer jo ikke noget ved den aktuelle situation, hvor på det helt store plan, der er det jo forhåbentlig godt, at USA og Rusland nu kan tale sammen, om ikke andet så i en sidegang og et sidekontor i FN-bygningen for at få løst nogle af de her ting. For der skal basale løsninger til, og Europa skal altså sikres. Vi kan ikke tage den der strøm, som kommer. Mm. Det er helt, helt utænkt.
Igen, det er vi fuldstændig enige om. Ja. Europa skal sikres, og hvordan vi gør det, er jo så også det store spørgsmål. Ja. Men Måls, inden vi har nemlig også lige et par andre ting, vi skal forbi. Men et sidste spørgsmål i forhold til det her. Jeg forstår stadigvæk ikke helt det her med, at Dansk Folkeparti og regeringen, og ja, jeg lige vil sige, at Socialdemokraterne sikkert er med på den, at man vil gå ind i den her situation og sige, vi skal lave en løsning, der går på to ben, vi skal hjælpe i nærområderne, og vi skal sikre Europa, men det skal ske for færre penge. Vi vil skære på området. Det er den del, jeg ikke forstår.
Altså, hør nu her. Danmark er et af de mindste lande i denne her klub, der hedder EU. Og enhver kan jo sige sig selv, at det ændrer intet på denne her opgave, om vi giver en milliard eller to eller tre mere eller mindre. Vi er stadigvæk nummer fem på verdensplan. Der er fire, der giver mere relativt. Og derfor skal vores ydelse jo ikke kompensere for det, de andre ikke vil gøre.
Det siger jeg slet ikke, men...
Du er nødsaget til at have en beslutning, en fælles beslutning, som bærer igennem. EU har ikke vist noget lederskab. EU futter fra den ene løsning til den anden, og du har forskellige mere eller mindre håbefulde folk, som ikke har nogen status internationalt, som prøver at give nogle retninger, som ikke kan bruges til noget. Så derfor er det nødvendigt, at man... Og det er klart, at USA og Rusland er vigtige i den her sammenhæng, men at man sætter alt ind på en løsning, som for det første må bestå i at hovedsageligt at lukke grænserne til Europa, fordi ellers så går redningsbåden Europa under, inden vi får fundet en løsning. Og så må man bruge de penge bagefter, som er nødvendige. Men der er jo altså et problem i det her, det er, at det er jo ikke alting, der kan klares ved regeringsbeslutninger og penge. Og mit spørgsmål er, hvem er villig til at ofre sine sønner på at bringe ro i de der lande? Jeg er ikke villig til at ofre mine, det kan jeg garantere dig for. Og det er der heller ikke ret mange andre vesterlændinge, der
det
er.
Det har du utvivlsomt ret i. Men igen, altså, det er bare det her med, nu siger du også, altså modargumentet til det her med EU er vel også, at hvis vi skal sidde og vente på, at nogle andre gør noget, så bliver det jo bare en ond cirkel. Fordi hvis vi ikke gør noget, så er der jo nogen, der siger, at Danmark gør heller ikke noget. De har jo skåret ned, så skærer vi også ned. Og så ender det jo med, at alle skærer ned. Altså det er, vi er vel i virkeligheden tilbage til, skal man gå foran, eller skal man gå bagved?
Ej, kan det ikke blive spørgsmål om kontering på finansloven, havde jeg sagt. Og så et er ulandsbistand, som vi kender den nu, og hvad den skal være, 0,8 og 0,1 eller andet, ikke sandt det? Spørgsmålet er, hvis der kommer en eller anden stor løsning på det her med ny indsats i nærområdet, de lande der, og en fordeling i EU-sammenhæng, der siger, det vil koste Danmark 4 milliarder kroner at deltage i denne her plan for at sikre, at vi ikke fortsat får de her tilstrømninger her. Så må man opfinde en ny konto i finansloven og sætte penge af til det.
Jamen ved I hvad, vi har siddet i det der i så mange år, og vi har været kommunalpolitikere og amtsborgmestre og alt muligt, og så finder man da også de penge. Altså, det er da klart, hvis der kommer de vise sten i EU, og det håber jeg, til at få løst det, og vi er en del af EU, så får vi også fundet de penge. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Men som landet ser ud nu, hvor det hele flyder og alting, så skal vi altså heller ikke tro, at Danmark bare lukker op for godteposen ved, at der allerede er sat de 4 milliarder, hvis det er det beløb her. Og så sidder de andre og forgriber sig på det på forhånd. Næh. Det er en fornuftig finanslov, og jeg synes også, at ulandsbistanden skal ned på et niveau. Men når der kommer med for eksempel nogle lejre støttet af FN...
En genopretningsplan eller sådan
noget. Ja, sådan. Så skal vi nok også finde pengene. Det er jeg helt sikker på.
Godt. Så sætter vi punktum der med et lille glimt af håb fra Preben Rudiengaard. Tak for det. For nu er det på tide at sige farvel. Tak for Preben Rudiengaard, tak Per Kålund, og tak Mogens Kram. Og vi er tilbage næste uge samtidig, samme sted, nu der nyder, klokken er 12.
Start din morgen à la française.
Jamen, den dufter jo fantastisk.
Skål. Morten Lindberg sætter albehuen på sned og tager baguetten under armen.
Nu sidder jeg med et stort stykke meget cremet ost i hænderne. Den har en brieagtig overflade.
Korrekt. Den er meget mere cremet og højere fedtprocent.
Øj.
Sig bonjour til din morgen med croque monsieur.
Men det er jo altså... Den er fransk.
Den er fransk.
Den er cremet. Den er en høj fedtprocent. Du er... Hvis du vidste, du altså... Du ærer croque monsieur-programmet.
Danmarks historiens første frankofile morgenprogram.
Prøv her. Man kan sagtens drikke spiritus så tidligt om morgenen.
Hver søndag klokken 7. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.